У эфиры «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. Праз швэрцгадзіны падарожжа з міцера Бартосіка ў вёску Пярэжар Пухавіцкага району. А зараз экспертыза. Розныя падыходы да правядзення кангрэсу пра еўрапейскіх сілаў адлюстроўваюць сур'ёзныя рознагалоссі ў апазіцыі. Ці адбываецца перафарматаванне апазіцыйнай кааліцыі? Ці зможа апазіцыя вылучыць адзінага кандыдата ў прэзідэнты? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыла Пазняк і дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
У апазіцыйным асяроддзі абвастрыліся супярэчнасці па пытанню на першы погляд даволі дзіўнаму, калі праводзіць кангрэс пра еўрапейскіх сілаў. Рух за свабоду на чале з Мілінкевічам лічыць, што яго трэба праводзіць восенню. А 7 іншых суб'ектаў прапаноўваюць правесці яго 21 чэрвеня. Частка з іх уваходзіць у аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, частка не. Галоўным генератарам гэтай ідэі з'яўляецца еўрапейская кааліцыя, ад імя якой гаворыць Мікола Статкевіч. Так што адбываецца? Перафарматаванне, рэструктурызацыя апазіцыйнай кааліцыі ці гэта некая вазня апазіцыйных тусовак? Вось як гэта ўсё кваліфікаваць? Спадар Пазняк.
Их да и банально, але отношу бы такие натуральные особистые амбиции политиков. Потом, что до переформатования, то СПРДН отбывается и идет по нескольких керунках. Первое, это по таким керунку, как Россия и Европа, потом левая и правая, и системные вуличные позиции. Что тышится про европейского блоку, то тут основано, мне сдается, чинник, это как раз подел позиции, так бы мовить, системную и вуличную. Мілінкевіч же это есть представник, лидер первой плыни, ну и так выпадает, что Статкевич другой. Что тышится разно голосы, которые возникли по проевропейским, так бы мовить, осяродку оппозиции и даты конгресса, то мне кажется, тут все просто, тут спроба заслупить место, так бы мовить. Коли давать прогноз, то мне кажется, что пройдут ободва конгрессы, але по представничести все ж руховский, який будет небыто позднее проведенный, переможе. Бо, коли глядеть, что такое европейская коалиция, то это Молодый фронт, потом организация Сивчика разом, народная громада Статкевича и партия Новосяда, якія только собираются регистрироваться. И на угол неведомо, у какой стадии даны структурно оформлены. Что тышится остатних субъектов, которые обмерковывали конгресс про европейских сил, то остались АГП, партия БНФ и БХД, то мне кажется, что БХД все же станет на бок Мілінкевіча, а АГП с партией БНФ устремаются и застанутся у речища именовито АДС. Шаму возникла проблема даты, то мне кажется, что Рух за свободу полишил этот конгресс певной такой пасткой для себе, бо Мілінкевіч твердо сказал, что будет брать удел у выборах, а вот на конгрессе могло бы так выйти, что бяруць не яго, і гэта вельмі верагодна, калі нават сходзіць з тых заяваў Статкевіча, якая схема прапануецца абірання адзінага, то, маўляў, прыходзьце, хто хоча, і будзем выбіраць. Па прынцыпе, толькі каб перакрышыць, гэта такое досыць неконтраляваны працэс мог бы быць.
Спадар Селіцкі, а як вы патлумачыце, што насамрэч стаіць за гэтымі супярэчнасцямі па пытанню, калі праводзіць кангрэс пра еўрапейскіх сіл?
Палітычная тусовка, якая зараз іграе на апазіцыйным полі, ўжо дасягнула таго становішча, калі вменяемы чалавек на яе проста не можа звяртаць увагу без нейкай пагарды. Я тут кажу не як аналітыка, а проста як грамадзянін. Палітычных разнаходжанняў, скажам, паміж спадаром Мілінкевічам, спадаром Статкевічам няма. Ёсць проста барацьба за месца на тым віртуальным сегменце палітычнага поля, які існуе хутчэй у іх уласных мазгах. І гэтыя спадары калісьці выступалі супраць традыцыйнай апазіцыі, супраць АДС, менавіта таму, што яна вось вядзе такую вось гульню, а самі туды ж проста дастала.
На мой погляд, галоўная праблема гэта пытанне, хто будзе кандыдатам у прэзідэнты. Гэта вельмі сур'ёзнае пытанне.
Сур'ёзнае пытанне, таму што людзі, якія паводзяць сябе так, яны не ўвасабляюць сабой ніякай надзеі. Яны не даюць ніякага шансу на тое, што ў выніку прэзідэнцкіх выбараў будуць нейкія змены. Колькі тут назвалі палітычных сілаў, колькі іх назваў Кірыла Пазняк? 12, 15, 20, 500 чалавек на вуліцу выходзіць. Вось гэтыя працэсы, якія ідуць у апазіцыі, даюць надзею нейкую людзям, што варта выходзіць на вуліцу? Мне здаецца, што не.
На мой погляд, зразумела стратэгія Александра Мілінкевіча. Ён хоча правесці свой кангрэс пра еўрапейскіх сілаў, дзе ён будзе вылучаны кандыдатам у прэзідэнты. Менш зразумела, але таксама даволі празрыста намер Мікола Статкевіча. Ён таксама хоча на гэтым кангрэсе, які адбудзецца 21 чэрвеня, хутчэй за ўсё, каб гэты кангрэс вылучыў яго кандыдатам у прэзідэнты. А вось іншыя суб'екты. БНФ будзе вылучаць свайго партыйнага кандыдата, хрысціянскія дэмакраты таксама свайго кандыдата. Тады які сэнс ім удзельнічаць у гэтым кангрэсе, які Мікола відавочна збірае пад сябе? Як бы вы пракаментавалі гэтую спадар пазняк?
Калі разважаць логікай Віталя Селіцкага, то кандыдаты ад таго ж БНФ, БХД, яны яшчэ больш слабейшыя, чым скажам, той самы Мілінкевіч. Мне здаецца, вылучэнне кандыдатаў ад астатніх сілаў, гэта ёсць проста спосаб засвяціцца, даражэй прадаць як структуру сваю партыю і пагуляць у пэўных сцэнарах вось перад выбарчых.
Спадар Селіцкі, а вы як пракаментуеце вось гэтую сітуацыю?
У грамадства не застаецца надзеі на перамену ў 2011 годзе.
Удзельнікі экспертызы свабоды, галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыла Пазняк і дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Вядучы Валер Карбалевіч.
А што адбываецца на левым флангу палітычнага спектру апазіцыі? Вось Калякін, які хоча адмовіцца ад назвы сваёй партыі камуністычнай, відавочна выказвае прэтэнзіі на тое, каб быць кандыдатам у прэзідэнты. Але хто яго саюзнікі, на каго ён збіраецца апірацца? Вось Беларуская партыя працы, там былыя прафсаюзы. І ўсё здаецца, таму што ў грамады там увогуле адбываюцца некія дзіўныя незразумелыя працэсы. Спадар пазняк, як вы патлумачыце?
Калі браць АДС, то там усё ж такі расколу не адбудзецца вось на левыя і правыя флангі, бо ўсім суб'ектам жыццёва важна захаваць кааліцыю прынамсі да выбараў. Мне здаецца, будзе вынайшана такая формула, калі яны пойдуць на выбары камандай. Ну, умоўна кажучы, будзе меркаваны прэзідэнт і меркаваны прэм'ер-міністр. Хутчэй за ўсё такой кампраміснай фігурай на прэзідэнта можа стаць Анатолій Лебедзька. Ну, а Калякін, мажліва, пойдзе ў камандзе як прэм'ер. Падзелу на некалькі кандыдатаў менавіта ад АДС не будзе.
Спадар Селіцкі, а вы як мяркуеце, ці будзе кандыдат ад левых сілаў на прэзідэнцкіх выбарах?
Што такое левыя сілы? Я разумею, што такое левая ідэалогія, але вось гэты падзел паміж левымі і правымі, як ён адлюстроўвае хоць нейкі падзелы, па якім падзелена беларускае грамадства. Беларускае грамадства не падзеленае па адносінах да сродкаў вытворчасці, па палітычным ідэалогіям. Можна аб'яднаць некалькі палітычных клубаў, якія лічацца левымі сіламі, і вылучыць іхняга кандыдата. Але пытанне, што гэты кандыдат будзе адлюстроўваць? Спектр палітычнай субкультуры. Вылучаць левага кандыдата будзе такая ж нагода, як вылучаць і правага кандыдата. У нас ёсць дзве рэчаіснасці. Адна палітычная рэчаіснасць, рэальнае палітычнае поле, кантраляванае дзяржавай, рэальна некія пытанні, якія турбуюць людзей. Ёсць некія пытанні ў віртуальным полі, якія існуюць для таго, каб вызначыць некі падзел вось гэтых кавалкаў у гэтай субкультуры. І гэтыя два полі проста не перасякаюцца. Мы ў 21 стагоддзі кажам пра палітычныя ідэалогіі 19 стагоддзя. Прычым у сістэме, дзе фармаванне палітычнага поле вось такім еўрапейскім эвалюцыйным шляхам не шло. Пытанне, скажам, геапалітычнага выбара там за Расію ці там за Еўропу можа быць істотным пытаннем палітычнага падзелу. У суседняй Украіне там па гэтаму пытанню фактычна фармуецца рэальна палітычная сфера. Але ў нас і гэту лінію ўжо паспелі пстерці, пачаўшы валтузню на еўрапейскім фланзе.
Вось сёння Калякін заявіў, што трэба прызнаць незалежнасць Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. То бок ясна вызначыў сваю геапалітычную арыентацыю.
Гэта не пытанне левых ці правых. Гэта пытанне пазіцыявання спадара Калякіна, магчыма, вакол патэнцыйных спонсараў яго будучай прадвыбарчай кампаніі.
А якія шансы Калякіна на стварэнне нейкай кааліцыі вакол яго?
Хто ў нас з палітыкаў у Беларусі проста дарос да палітычнага брэнда? Ну, канешне, Лукашэнка. Быў такі пазняк, ну, але ж у яго быў брэнд нацыянальнай ідэі, плюс яшчэ ўласная харызма. Ну і, можа быць, трошкі дацягнуў Мілінкевіч. Каб палітык ператварыўся ў брэнд, трэба альбо моцная ўласная харызма, альбо моцная ідэя, альбо спалучэнне двух гэтых фактараў. Плюс моцная падтрымка нейкіх рэальных структур, рэальных інтарэсаў у грамадстве. Што тычыцца спадара Калякіна, будзе ўсё залежыць хутчэй ад менеджэра, якасцяў спадара Калякіна, яго магчымасці падтрымліваць не палітычны брэнд, ну а знешнія чыннікі падтрымкі.
Спадар Пазняк, як вы лічыце, наколькі верагодна вылучэнне адзінага кандыдата ад апазіцыйных сілаў падчас прэзідэнцкай кампаніі, якая набліжаецца?
один кандидат може бути тільки в одному випадку, коли тільки один з тих, хто буде вилучений кандидатом, не бере 100 тисяч підписів. І тоді ми побачимо в бюлетенях одного кандидата. А так, мені здається, їх буде більше, ніж навіть на минулих виборах.
Пан Арсілійський, а ви як міркуєте, наскільки вірогодно з'явлення одного кандидата від опозиційних сил?
Практика показує, просто давайте улічувати стан опозиційного осяродка. Скажіть, скільки кандидатів реально зберуть 100 тисяч підписів? Два, не більше. Другі спотребуються, тому що ніхто просовувати одинство опозиції просто по значенню не буде. Так що буде, хоча й за всю два, які будуть шукати ніякі лінії по ділу поміж собою, спробувати отаєсамлювати себе не може з геополітичними ніякими чинниками. Реальне дроблення політичного поля йде по питанню взаємоотносинів з владою. Традиційний змагарський підход, безкомпромісна жорстка опозиція, ці підход більш такі прагматичні, навіть коли ми імкнемося змінити цю владу, у ніяких тактичних питаннях ми можемо тут тактично підтримувати. Ось це питання буде ключовим. І хоча й за все по цьому питанню опозиція і буде поділена, це об'єктивне питання, яке виросло з того політичного моменту, якого ми стоїмо, і цей поділ залишиться. Я думаю, що два кандидати, хоча й за все, які зберуть підписи і які будуть на президентські вибори, ось якраз один кандидат буде отаєсамлювати себе з опозиції прагматичної. Другий кандидат, це буде таки більш ідеологічний, поки що у нас ним, тому що не можна служити царю Іроду, умовно кажучи. Я не думаю, що цього поділу удасться позбігнути, і я не думаю, що цього поділу варто позбігати, тому що приклад 2001 року показує, що штучне об'єднання – це ще горший сценар, ніж ніяка джентльменська згода об тим, що по певних питаннях ми не згодні.
Тое, што вы кажаце, што адзіны кандыдат ці два кандыдата вызначацца толькі пасля збора подпісу, но гэта адбудзецца фактычна за тры тыдні да галасавання. Таму называць гэта ўжо адзіным кандыдатам, мне падаецца, проста не вельмі сур'ёзна.
2001 год. 8 кандыдатаў усе чакалі, а потым 2.
Калі мы кажам все ж таки про адзінага кандидата, мы кажам про тое, што ён павінен з'явіцца хоць за некалькі месяцаў до самих выбор. Тады можна вакол яго разгортваць выбарчую кампанію. А калі ён з'явіцца за три тыдні, гэта ўжо зусім...
Згодна з вами. Я ж кажу, што адзінага кандидата не будзе.
Так, мы падзеляем адзіных вылучаных і адзінага бюлетэнів.
Удзельнікі экспертызы свабоды, галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыла Пазняк і дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі. Вядучы Валер Карбалевіч. Выслухайце радыё «Свабода», а зараз пра адну з нашых